Вие сте со SPS на Македонски.
Во денешниот билтен, Резервната банка на Австралија денеска одлучува дали да ги зголеми или не каматните стапки. Лабористите го обвинуваат премиерот Морисон дека си припишува заслуги само за добрите економски вести, а не презема одговорност за лошите. Стотици цивили и натаму остануваат заробени во украинската обколена фабрика за челик во Мариупол. Украинскиот председател Володимир Зеленски ги осуди коментарите на рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров дека Адолф Хитлер имал еврејска крв. И Комисијата за заштита од заразни болести предложи да се укинат сите рестрикции за пандемијата на COVID-19, се чека македонската влада да го одобри предлогот. Следуваат вестите за 3 мај 2022. Јас сум Радица Бојковска Димитровска, останете со нас. Премиерот Скот Морисон не е на мислење како што некои сугерираат дека зголемувањето на каматните стапки може да и наштети на неговата изборна кампања. Тоа доаѓа додека Резервната банка на Австралија денеска одлучува дали да ги зголеми или не каматните стапки. Сепак се очекува за прв пат по повеќе од една деценија каматните стапки да се зголемат откако инфлацијата се искачи на 5,1%, што е највисоко ниво во последните 20 години. Господин Морисон во разговор со Нил Мичел на радиото во Мелбурн 3AW рече дека австралиците разбираат дека надворешни фактори се во игра. Зборувајќи за важноста на економијата, не испушти индиректно да подсети дека некој кој сака да биде премиер само пред 3 седмици не ја ни знаел каматната стапка, алудирајќи на лидерот на опозицијата.
The pressure that's on interest rates right now, it is a reminder of why the economy is so employment. I mean, it was only 3 weeks ago. The bloke who wants to be prime minister, didn't even know what the cash rate or unemployment was.
Yeah, but see, so you're doing it again. You're telling me that the interest rates have been low because of you. Now they're going up. It's not because of you.
No, well, I didn't say that, Neil. What I said was we've been in a rather extraordinary global environment.
Во меѓувреме, лабористите го обвинуваат премиерот дека се припишува заслуги само за добрите економски вести, но не презема одговорност за лошите. Портпаролот на Опозицијското министерство за финансии Джим Чалмерс вели дека Скот Морисон сака да се преправа дека нема никаква врска со зголемените трошоци за живот. Тој за Seven Network изјави дека не мисли дека некој би бил изненаден од зголемувањето на каматните стапки. Според него, економскиот кредибилитет на Морисон е во пад и под неговата влада се случува голема криза во однос на трошоците за живот. Зголемувањето на каматните стапки ќе биде дел од болката, посочува господин Чалмерс, и додава дека е можно да се дознае уште денеска.
You know, under Scott Morrison, this is a full-blown cost of living crisis and rising interest rates are about to be part of the pain. We've got skyrocketing costs of living, we've got falling real wages, and now at some point, today or next month, we're going to have interest rate rises as well. And so whether interest rates are increased today or not, the Prime Minister's economic credibility is in tatters.
Ентони Албанизи застана во одбрана на својата политика за домување по посетата на семејство кое изнајмува дом на централниот брег на Нов Јужен Велс. Скот Морисон предходно ја подржа програмата за заеднички капитал што лабористите ја предлагаат. Вчера беше објавено видеото на кое господин Морисон поддржува слична шема во 2008 година по глобалната финансиска криза. Но премиерот сега го критикува планот на лабористите. Политиката ќе предвиди владата да го дели капиталот на имотот за лицата со низок и среден приход, со што отплатата на стамбените кредити ќе биде помала за купувачите. Ентони Албанизи вели дека политиката нема да ги зголеми цените и дека ќе помогне повеќе австралици да дојдат до покрив над главата или да останат во својот дом.
It's operated effectively in Western Australia for some 30 years. In New South Wales, Premier Perrottet is looking at just such a scheme. It's operated in Victoria. In Tasmania, they're looking at extending it. It's operated in the United Kingdom and Canada. We have high inflation and potentially increasing interest rates. Now that will put more pressure on families.
Двајцата партиски лидери ќе се сретнат два пати во текот на иста седмица на изборни дебати оваа недела и следната среда. Следната официјална дискусија помеѓу премиерот Скот Морисон и лабористичкиот лидер Ентони Албанизи ќе се одржи овој викенд, 8 мај, на Денот на мајката, а ќе се пренесува на Nine Network. Лидерите веќе се соочија на Sky News во април за време на нивната прва изборна дебата, а следната за овој месец ќе се емитува на Канал 7 на 11 мај. Најнови анкети од вчера покажуваат дека опозицијата води со 53 наспроти 47% на двопартиска основа. Стотици цивили и натаму остануваат заробени во опколената фабрика за челик во Мариупол, во Украина. Обединетите нации и Црвениот крст наводно се надеваат дека ќе постават хуманитарен коридор во нов обид за евакуација. Тоа доаѓа откако украинските власти соопштија дека нападите врз челичарницата Азовстал се обновени. Командантот на Националната гарда Денис Шлега рече дека фабриката се нападја со, цитат, секаков вид оружје. Мариупол е речиси целосно под руска контрола, но фабриката е последната област во градот под украинска воена власт. Во Украина, председателот Володомир Зеленски ги осудува коментарите на рускиот министер за надворешни работи во врска со нацизмот. Сергеј Лавров сугерираше дека Адолф Хитлер имал еврејска крв и ја бранеше целта на рускиот председател Владимир Путин да продолжи со така наречената денацификација на Украина. На забелешките реагираше и израелскиот министер за надворешни работи Јер Лапид, кој ги нарече ставовите, цитат, непросливи и срамни. Зеленски вели дека таков антисемитски напад значи дека руските власти ги заборавиле лекциите од Втората светска војна.
Russia's foreign minister openly and without hesitation said that the biggest anti-Semites were allegedly among the Jews themselves, and that Hitler allegedly had Jewish blood. How could this be possibly said on the eve of the anniversary of the victory over Nazism? These words mean that Russia's top diplomat put the blame on the Jewish people for Nazi crimes. I have no words.
Германските власти велат дека се подготвени да подржат итно ембарго на Европската унија за руската нафта. Како најголемиот купувач на руска нафта, овој потек ќе означи голема промена за Германија, која е можно да дозволи забрана следниве неколку дена. Рускиот извоз на енергија, како убедливо најголем извор на приход за земјата, досега беше главно непопречен од меѓународните санкции поради војната во Украина. Германскиот министер за економија Роберт Хабек вели дека тие се подготвени да продолжат со казните.
Germany is not against an oil ban on Russia. Of course, it is a heavy load to bear, but we are ready to do that. It would help if we have some weeks or months more time to do all the preparations, meaning the technical preparations. So we have to find some ships carrying oil from west to east. We have to prepare the harbors. We have to prepare the pipelines. So time is helpful, but I think other countries have bigger problems.
Иако пред една недела Комисијата за заштита од заразни болести предложи да се укинат сите рестрикции што се однесуваат на пандемијата на COVID-19, македонската влада се уште го нема одобрено предлогот. Комисијата процени дека состојбата со вирусот се смирува и дека дозволува по 2 години целосно укинување на мерките за заштита. Епидемиологот Драган Даниловски смета дека мерките треба да се укинат, но дека предпазливоста треба да биде на високо ниво. Тој за телевизија Сител, меѓу другото, рече дека мерката за проветрување на просториите, што ја препорачува Светската здравствена организација, во препораката на Комисијата за заразни болести не е внесена. Откако предлогот на Комисијата за заразни болести ќе помине на владина седница, сепак задолжително ќе биде користењето маски во здравствените установи, во аптеките, на јавниот превоз и во домовите за стари лица. Повеќето земји од регионот пред почетокот на туристичката сезона ги укинаа повеќето или целосно мерките за заштита од COVID. Од вчера за влез во Албанија не е потребна потврда за вакцинација против коронавирусот, а и во Бугарија и Грција ќе може да се патува без COVID сертификат. Повторно во земјава, медицинска сестра се расплакала додека давала докази пред судскиот вештак, известувајќи дека домородната жена Вероника Нелсон, припадничка на народот Јорта Јорта, требало да биде однесена во болница непосредно пред нејзината смрт. 37-годишната жена почина во келија во женскиот затвор во Мелбурн во јануари 2020 година, откако според медицинската сестра, лекарот одбил да ја однесе во болница поради низок крвен притисок и пулс. Регистрираната медицинска сестра Стефани Хилс била дел од првата медицинска проценка на Вероника Нелсон, за што вели дека јасно ја искажала својата загриженост, но последната одлука требало е да ја донесе лекарот. Истрагата продолжува денеска и се очекува да трае 5 недели. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се мерува за 0,66 евра, за 0,7 американски долари и за 40,91 македонски денар, додека еден американски долар се мерува за 57,96 македонски денари, а 1 евро за 61,09 македонски денари. Евеа накусто и временската прогноза за главните градови за утре, среда, 4. мај. Перт, сончево, максималната ке стаса до 22 степен. Аделаид, слаб повремен дожд, максимална 17. Слично време со повремен дожд со слаб интензитет и за следниве градови. Мелбун со максимално до 16, Хобарт 15, Камбера 18. Врнежи попладне се предвидуваат и за Сиднеј со максимална температура до 25 степени, Бризбен услови за дожд 25, претежно сончево за Дарвин 35 и делумно облачно за Алис Спринг со максимално до 26 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.